uz valsts apmaksātām dermatologu vizītēm ir ļoti, ļoti garas rindas, un dermatologu ir par maz. Cilvēkam ir vajadzīgs iet ātrāk, jo tikai par 0,2 mm plānāka melanoma atklāšanas brīdī nozīmē par 15% vairāk izglābt dzīvību nākošajos 20 gados. Bet šī atlikšana, šī neiešana nav pie ārsta, jo nav naudas, viņš nevar samaksāt 40, 50 vai vairāk eiro. Un attiecīgi cilvēki atliek, un tad mēs konstatējam melanomu daudz vēlāk nekā vajadzētu,